Яңалықлар Татарстан радиосының информацион программасы.
Бүгін Татарстан Республикасы үкіметі үртінда ұзғаны брифингта Татарстан Республикасы транспорт хәм юл қужалығы министрі Фәрит Ханифов Татарстанда юл үшләрі программасын ғамәлге ашыру турында сөйләді. 2022 елда Татарстан Республикасының юл үшләрі программасына 46 миллиард сум ақша бөліп беру қаралған. Барлығы 52 километр юл түзу, 610 километр юлларыны ремонтлау планлаштырыла. Министр сөзлеріне қарағанда, бұл юл урам шилтерін ремонтлау бойынша төп 3 социаль программа ғамәлге ашырылашақ. Шулай айтып, тұрақ пунктларда ташқын қатламы жайу планлаштырылған. Айырым алғанда 150 километр юл ремонтланашақ. Бұл мақсатларға республика бюджетінен 1 миллиард сум ақша бөліп берілген. Мұннан тыш, тұрақ пунктларының 312 километр ұзындықтағы асфальт-бетон үстілігін ремонтлау да планлаштырыла. Имин сифатлы юллар Илкулям проектін ғамәлге ашыру қысаларында ағымдағы елда түбек әхәмиетіндегі 31 километр юлларыны ремонтлау планлаштырыла. Фәрит Ханифов хәбәр иткәнчә, быйыл Татарстанда М-12 Мәскәу-Казан трассасы төзелешенә 100 миллиард сумнан артык акча юнәлдереләчәк. М-12 трассасына быел план буенча 80 миллиард сум киләсендәге акча каралган иде. Бүгенге көнгә план яңадан каралган һәм эшләр 101 миллиард сумны тәшкил итә, дип аңлатты Татарстан Республикасы транспорт министры. Татарстанның 2023 елда түзекләндіріләшәк іштимағы кенгіліклері үшін онлайн тауыш беру давам ете. Бұйыл ұл 15 апрельдан 30 майға қадар ұза. 14 яштан ұзған хәр кім мақсус порталда тауыш бере ала. Аларға волонтерлар ярдәм ете. Тауыш беруге түзекләндіру объектлары, іштимағы кенгіліклер, скверлар, ярбуйлары, урамнар, парклар, ишігалды территорияларда түбәктә сайлап алынған іштимағы кенгіліклер үшін конкрет дизайн проектларда шығарылған. Түзекләндіру объектлары үшін тауыш беру оңайлы шәһәр мөхитен формалаштыру федераль проекты кысаларында үткәрелә. Тауыш бирүдә халыкка ярдәм күрсәтү өчен волонтерлар штабы җәлеп ителгән. Республиканың 5 шәһәрендә 200 волонтер эшли, җәмәгать урыннарында мәгълүмат нокталары булдырылган. Әйтик, без мөмкин кадәр күп кешегә үз шәһәренең тышкы күренешенә йогынты ясау мөмкинлеге бирәбез, дип искәртте Татарстан Республикасы яшьләр эшләре министры урынбасары Алла Кондратьева. Ә хәзер башка темалар турында. Быйыл яз сыңлап килде. Гадәттәгечә апрель айында башкарыла торган эшләр быйыл бәйрәм көннәрендә май башында башкарылачак. Һәвәскәр бакчачыларга ярдәм йөзеннән радиобызның иртәнге турдан тур эфирында Россельхозцентрның Татарстан бүлеге махсуслаштырылган лабораториясе мөдире Айгөл Габдрахманова катнашты. Ул бәрәңге утырту буенча үзенең киңәшләрен бирде.
Бер нинди әдәбиәттә бәрәңгене ярып утыртырга киңәш итми. Әмма тормыш булгач шулай була инде. Кайбер кешенең мәсәлән утырту орлыгы булмаска мөмкин. Быел орлыкка дигән бәрәңгеләр безнең бәяләре хайран булды. Шуңа күрә инде әлбәттә без инде ярып утыртабыз. Бу очракта инде теге күзләренә карап утыртабыз. Монда нәрсәне күзеңдә тотарга кирәк? Бакчачының һәр вакытта да үзенең өендә булырга тиеш. Көл фитоспорин һәм кырткычларга карата фитоверм дигән препаратлар. Күл белән яраны эшкәртеп утыртырга киңәш итәбез. Ни өчен дигәндә, беренче күл ул антисептик буларак барачак. Икенчедән ул безнең шулык фосфор, калий кебек матдәләргә бай булган ашлама булып тора. Бәрәңгенгә азотка караганда калий күбрәк кирәк. Менә бу очракта инде әлбәттә аны утыртырга була, менә шайттырып. Тауык йомыркасыннан аз гына зуррак булган бәрәңгеләрне утыртырга киңәш итәбез. Семәнәне бер тапкыр эшкәртеп утырттың да, шуның белән эш тамам булса, әлбәттә кешегә орлыкны эшкәртеп утырту җиңелрәк инде, мә отышлырак. Корткычлар барлыкка килгәчтән вегетация чорында эшкәртү, анда без корткычны тиз генә тотып тора алмыйбыз. Анда 2-3 тапкыр эшкәртергә кирәк булачак кимендә, шуңар күрә, әгәр дә инде кеше бу химик юл белән эшләргә алына икән, әлбәттә семәнәне эшкәртеп утыртырга киңәш итәбез.
Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. 9 майда җиңү көнендә Казан халкы өчен өстәмә автобуслар эшләячәк. Бу көндә алар зиратларга кадәр махсус маршрутлар буенча йөриячәк. Мәсәлән, 84-нче санлы маршрут Халитов урамыннан Киндер зираты аша Чебоксар бистәсенә кадәр, 201С санлы маршрут Җиңү проспектыннан Сымасырова зиратына кадәр, 202S санлы маршрут Чехов базарыннан Сымасырова зиратына кадәр, 204 санлы маршрут Дәрвишләр бистәсеннән Дәрвишләр бистәсендәге зиратка кадәр, 205 S санлы маршрут Тимир Юлчылар Мәдәният йортыннан Юдина бистәсендәге зиратка кадәр барачак. Моннан тыш бу көнне 2-нче, 23-нче, 37-нче, 46-нче, 56-нче, 71-нче, 72-нче санлы автобуслар һәм 2-нче, 3-нче, 5-нче, 7-нче санлы троллейбуслар линиягә 3 көне графигы буенча чыгачак дип хәбәр иттеләр Казан башкарма комитетының транспорт комитетында. Исегезгә төшерәбез, 9-нче майда автобуслар, троллейбуслар һәм башкалар 23 сәгат 30 минутка кадәр йөриячәк. 7-нче май көнне Казанның Горки Әмәт урманында «Җиңүгә юл» дигән хәрби тарихи квест уены узачак. Катнашучыларга бирелгән вакыт ичендә 20 локациядә интерактив һәм логик биремнәрне үтәргә кирәк булачак. Квестта катнашу бушлай команданы төркәү 6-нче май көнне 18 сәгатьтә тәмамланачак. Җиңү көне алдыннан Татарстан дәүләт телерадио компаниясе «Геройлар балалары» проектын башлап җибәрә. Җиңү көне алдыннан без ел сайын үткәрелә торган «Геройлар балалары» проектын башлап җибәрәбез. Анда оныкчыклар ата-бабалары турында хатирәләр белән уртаклашачаклар. Яңалыклар азагында һава торышы турында мәгълүмәт. Иртәгә 5-нче май, пәнҗешәмбе көнне Татарстанда аязучан болытлы һава, яңгыр һәм җепшек кар явуы ихтимал. Җил төньяк көнбатыштан, төнлә талгын, көндез тизлеге секундына 15-18 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы төнлә 2 градустан алып 7 градуска кадәр, көндез 5 градустан алып 10 градуска кадәр җылы булачак.